Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
I dok epidemija koronavirusa u Crnoj Gori ne posustaje, dok brojevi COVID slučajeva premašuju 11.000, dok se zdravstveni sistem nalazi pred pucanjem, a ljekari pale crveni alarm, među nama ima onih koji su se nakon borbe sa koronom vratili prirodi i tamo potražili snagu da nastave normalan život u mjeri mogućeg u uslovima u kojima svijet, a sa njim i Crna Gora, funkcioniše skoro će pa godinu. Iako nam je poslala virus, priroda nam sa druge strane na svoj način pomaže da ga pobijedimo. Koliko god to zvučalo nerealno i izazivalo sumnju, važno je da joj se vratimo, čak i u vremenima kao što su ova, kada cijeli svijet strahuje od koronavirusa. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa donosimo priču o Milošu Lazareviću, 27-godišnjem Žabljačaninu, koji je snagom duha i tijela pobijedio COVID i koji, kako kaže, energiju crpi iz prirode, pored koje i sa kojom živi. Miloš je planinar, ekološki aktivista, avanturista, poliglota koji, kako kaže, ne može da zamisli život u gradu. Smatra da je privilegovan što živi u srcu Nacionalnog parka Durmitor, što pohodi vrhove te planine i kupa se u njenim jezerima.
Evo me sa Milošem, hodamo kroz prelijepu borovu šumu. Ovdje je kiseonik, gotovo da miriše. Prelijepo je, Miloše. A kako bi, recimo na japanskom, rekao ja volim planinu, ja volim prirodu?
Watashi wa aiko no yama desu. Kono yama wa utsukushi desu, subarashii desu, tako bih rekao.
Aha, a kada bi ove dvije rečenice izgovorio na svim jezicima koje govoriš, kako bi to zvučalo?
Questa natura è ottima, na italijanskom. Dieses Natur ist am schönsten, na njemačkom. Na ruskom, eta priroda, očin krasiva, krasive. Koji su još ostali?
Na kineskom.
Na kineskom. Čegešan je hn pjaljan.
Wow, impresivno. A Miloše, reci mi koliko imaš godina?
Ja imam 27 godina sad.
I negdje te ljudi poznaju kao ekološkog aktivistu, kao nekoga ko živi sa prirodom, ali ko živi pored, bukvalno i doslovno pored prirode. Ti živiš u kući u čijoj blizini se nalazi nekoliko jezera. Možemo li ih pobrojati?
U samom srcu nacionalnog parka se nalazi moj dom. U neposrednoj blizini se nalaze Crno jezero, Barno jezero, Izmin jezero, a ta tri jezera zajedno sa svih ostalih ukupno 18 jezera čine Gorske oči i sklop su Durmitora kao UNESCO zaštićenog nacionalnog parka.
A koje ti onako da kažem omiljeno, je li imaš neko jezero koje zaista zauzima posebno mjesto u tvom srcu i možda pitanje zašto?
Pa pored Crnog jezera koje je unikatno po svojoj prirodi i veličini i dubini, za mene je ipak broj jedan jezero Šrško jezero. To je Šrška jezera, veliko i malo, koje se nalaze između Prutaša i Bobotovog kuka, između ta dva masiva, i jednostavno su prelijepe za vidjeti.
Evo sad dok prolazimo šumom vidim toliko pečurki, je li moguće da su još uvijek rastu, budući da je kraj novembra, da je hladno, jutro si bilo ispod nule.
To je jedan glavni prikaz klimatskih promjena, prije svega da mi u novembru možemo da ih beremo. Nažalost, godišnja doba se pomjeraju i koliko god da se ja srećen što mogu da ih berem i sada, znam da to nije prirodno, da to nije u skladu sa ustaljenim tokom vremenskim u našoj prirodi.
Postoji neki dobar recept za spremanje pečurki. Mislim da je lisičarka ove godine onako preovladala u odnosu na vrganje i ostale jestive gljive. A da li imaš neki recept ili prosto onako, budući da se baviš sportom, to ti jeste jedan od izvora proteina, pa imaš nekoliko recepta, evo recimo neki omiljeni, možda za naše slušaoce podcasta.
Italijani najviše vole da jedu risotto sa vrganjima, tako da to je sure, it's a fail safe combination, to je definitivno. Ali ja najviše volim da spremam lisičarke ili vrganje ili brojnice koje god pečuraka, kojih preko 300 vrsta raste na dormitoru, čega su 40 vrsta jestive. Ovaj, ne više volim da grilujem i u kombinaciji sa dinstanim povrćem, jajima i majčinom dušicom ili kantarionom ili nekom biljkom koja raste na samom dormitoru prezentujem ljudima koje volim ili gostima.
A recimo Miloše, mi smo neđe krenuli, ja pojma nemam gdje smo krenuli, pa ćeš ti da mi kažeš gdje smo krenuli.
Pa evo, upravo smo na putu koji smo odi ka Crnom jezeru. Opa, to je bukvalno 200 metara, tako da tamo ćemo imati priliku.
Da, šta ćeš tamo da uradiš? Baš me zanima šta ćemo, vjerojatno ćemo prošetati, ali čini mi se da si spremio ih za nađenje.
Naravno, na primjer, mnogi ljudi mogu da gledaju prirodu i da ne vide šta sve ona nudi. Naprimjer, mi iako je novembar, iako je hladno, ako imamo dovoljno zdravo i jako tijelo, možemo i da plivamo u njemu. I zašto
nećeš
da ne?
Nećeš valjde.
Naravno da hoću. Čisto da biti jedan sa prirodom, to znači biti sa njom u svim godišnjim dobima. I da nam ona da benefite koje ne možemo dobiti u gradu. Naprimjer, sama ta hladna voda može da učini više za čovjekovo tijelo, a onda i za njegovo lice i za ljepotu. I jednostavno, ljepše je 30 minuta otplivati u hladnoj vodi nego svi saloni ljepote koji postoje na svijetu da ih posjeti.
Vjerovatno da mnogi od nas misle da su za ljepotu potrebni novac i dobar plastični hirurg. Miloš ipak kao beauty treatment praktikuje kupanje u ledenim vodama Crnog jezera.
Približavamo se ponti sa koje će Miloš, vjerovali ili ne, da zapliva u Crno jezero. Ne smijem ni da pitam koja je temperatura vode u jezeru.
5 stepeni sada, ako bude toliko bit ću zadovoljen.
5 stepeni. I ti uopšte nemaš neku vrstu zazora, straha, nelagode, što ćeš prosto da za par trenutaka uđeš u tako hladnu vodu?
Pa, mislim da sve te nelagodnosti su samo produkt našeg umu. I ako je nešto hladno, samo možete reći, nije hladno. Vidim put, više nije hladno.
Hoćeš da kažeš?
Sve je stvar
uma. Da je kontrola uma ključ.
Naravno.
Ja mislim iskreno da meni ne bi pomoglo.
Svako me bi.
Ajde da se spustimo do vode, da ja ovako... O, majku mila. Ne da je hladna, nego boli kako je hladna. Koliko je spoljna temperatura po tebi sad?
Pa ima jedno 7 stepeni, sigurno.
7? 7 stepeni na polju, 5 stepeni u vodi, što znači da ću morati da ti asistiram čim izađeš da te ugrijem. Ponijeli smo i peškir, tako da ću biti asistent.
Ako izađe.
Nadam se da ćeš izaći, jer u suprotnom ne želim ni da pomislim šta bi se desilo.
3, 2...
Miloše, preživio si.
Pa naravno.
Kakav je osjećaj bio zapravo?
Pa adrenalin je uvijek lijep. I ako hoćete da smršate, ovakve aktivnosti su najbolje, jer baš stimulišu gorenje kalorija. Žao mi je samo što nisam mogao još dalje da otplivam, jer moramo da završimo naš intervju.
Intervju nastavljamo tamo gdje smo i počeli. Miloš je prije mjeseci posjetio simptome nalik gripu, ali je naravno posumnjao da bi to mogao da bude COVID i javio se ljekaru. Dobio je pozitivan nalaz na koronavirus.
Miloš, dakle ti si bio pozitivan na koronavirus, imao si simptome i danas si nakon vrlo kratkog perioda u prirodi. Danas smo na žabljaku, na dormitoru. Prosto, kako onda objasnite ljudima tvoj slučaj?
Pa, zato što imao sam simptome gripe, koji su odgovarali COVID-u. I to mi se interesantno desilo u periodu u kojem sam bio u Podgorici. Kontaktirao sam svoje drugare koji su doktori, rekli su mi da stanem kod kuće. i što sam učinio, ali sam primijetio da su se ti simptomi pojavili, da što nisu imali neko jako dejstvo na mene, vjerojatno zbog toga što je moj imunni sistem jači. Ali se tu dovodi u pitanje, kao što je, na primjer, razređivanje šuma, tako i sami ljudi, ukoliko se nalazite u situaciji u kojem ste u smogu, nezdrav stil života, jer nemate vremena za njega zbog svog posla, familije, staranje o djeci, jednostavno nemate vremena za sebe. I vi ćete imati, naravno, i slabiji imunni sistem, slabiji san, i nećete moći da se izborite. Mislim da je zbog toga ova pandemija toliko neopasna. Zato što da smo mi svi jaki kao što su naši djedovi i babe bili, mislim da niko ne bi spomenuo bilo šta. A danas imamo jednu puno goru epidemiju koja se zove epidemija nezdravog životnog stila. Znači, jednostavno naš modus operandi više nije da uživamo u životu, nego da budemo zavisni od stresa. I da samim tim idemo kao autodestrukciji. Ja sam gradio svoj imunni sistem dugi niz godina već. I to obuhvata i naučni pristup, jedan objektivan pristup svom životu i svom tijelu. Naprimjer, počeši od ishrane. Mi svi smo porasli na kupusu, pasulju, grašku koji je kuvan sa parčetom mesa. Ali kad neki kuvar bi to pogledao, bi rekao da tu ne postoje nutritivne vrijednosti. Da je to sve iscrpljeno. Što znači da danas običan građanin jede hranu, da li će to biti brza hrana ili hrana kod kuće, koja nema nikakvu nutritivnu vrijednost i opterećuje svoj organizam. I sad neka osoba može misliti da se hrani zdravo, ali uopšte to nije istina. Jer sve su te nutritivne vrijednosti zbog toga što je ili hrana prekuvana ili presoljena ili jednostavno nije spremljena na adekvatan način, znači izgubljena. I ona je samo opteretila svoj organizam. A onda također je vezano i za trening. Mnogi ljudi misle da bude zdrav život zato što treniraju. Bilo mi je veliko pitanje kakav je to trening. Ako je to trening koji se samo sastoji iz teretane, to je kao da ste po staklenim zvonom. Pravi trening, razumijem, znači da ste vi aktivni u prirodi. Znači, može to da bude bilo kakav trening, ali da je u prirodi. Od triatlona, koji obuhvata biciklizam, plivanje, trčanje, do borilačkih vještina,
planinarenja,
jednostavno planinarenje, svega ostaloga, sve se to treba okrenuti ka prirodi. Jer ukoliko ste pod staklenim zvonom, vaš će organizam također reagovati kao da ste vi pod staklenim zvonom i na prvi sudar sa virusom koji je jak, koji je nov, on će kolabirati.
A ti, kako si mi rekao, nisi imao ozbiljne simptome. Zapravo, osjećao si simptome, ali javio si se ljekaru, testirao, test je bio pozitivan. Da li je bilo panike? Da li si se osjetio, da kažem, da je tvoje zdravlje ugroženo na neki način?
Ne, nisam osjetio da je moje zdravlje ugroženo. Osjetio sam, shvatio sam u suštini šta je to što izaziva paniku u svijetu. Bol koji sam osjetio u svojim mišićima je bio znatno jači nego kod obične gripe. Ali zbog mojeg
opšteg stanja,
opšteg fizičkog stanja koje je vezano za i moj imunni sistem i moje i disanje. Jer vi kada trenirate, razvijate tehnike disanja i znate da trebate da nosite više tečnosti, jednostavno za dva dana svi simptomi nestali. Tako da, ja sam imao predispozicije, znači, za odbranu. A većina populacije nema. Jer, evo i danas, prošetali smo Crnim jezerom, vidjeli smo 20 ljudi. Umjesto da ih vidimo 5000. Možda to ne bi bilo poželjno trenutno za nacionalni park, ali toliko je prelijepih predjela po Crnoj Gori, koja se nadam da će konačno se ljudi vratiti. Jer u suprotnom, naša egzistencija će sama biti dovedena u pitanje. Ako jedan blagi virus, kao što je COVID, može da nas pokosi sve, nije onda više problem u tom virusu. Problem je duboko u nama. Jer ako mi hoćemo da sebe ogradimo od prirode, mi ćemo nas da ogradimo i od našeg preživljavanja. Na samoj planeti Zemlji.
Relativno lako se izborio sa simptomima, a ni izolacija mu nije teško pala, naprotiv.
14 dana. Je li bilo smorno, naporno? Mnogi ljudi kažu, oh, kako ću izdržati 14 dana u zatvorenom prostoru? Kako je to vrijeme tebi prošlo?
To vrijeme meni je bukvalno savršeno prošlo, zato što sam radio sve one stvari koje radim svakodnevno. Znači, prosto sam bio zahvalan za dodatno vrijeme koje imam za samog sebe, jer sam mogao da neke stvari, neke filmove ili serije koje nisam stigao da pogledam, ranije pogledam, znači da malo vremena, tih 3-4 sata odvijem za sebe. Znači, ne razumijem zašto danas su ljudi toliko uplašani te samoizolacije kao da je neka strašna stvar, jer ja jednostavno nemam vremena, znači nemam dovoljno vremena da doradim stvari na svakodnevnom nivou. I ne shvatam odakle je ta tolika panika da ljudi budu sami sa sobom.
Tebi je zapravo samoizolacija bila onako dobro došla. Bez obzira na činjenicu da si bio inficiran ozbiljnim, da ne kažem opasnim virusom. A koliko sam shvatio iz prethodne priče, ti si čak i vježbao u tom periodu.
Naravno, znači čak sam, jer jednostavno hoćete da izbacite što više tečnosti iz svog organizma. Jedan od najefikasnijih načina su HIIT vježbe, High Intensity Interval Training, koji baš to stimuliše, to možete raditi u stanu. Bez ikakve buke i treba vam četiri kvadrata prostor.
A nisi se plašio da bi to moglo na neki način da utiče na tvoje zdravstveno stanje?
Ne, to samo može da ga pospješi. Zato što ukoliko možete da odradite vježbe, da se uzmete još više, to znači da možete da donesete više tečnosti i više nutrijenata u svoje tijelo. A plus, sad modernim sistemom suplementacije, znači možete donesete sve aminokiseline koje vam zamjenjuju infuziju ili bilo što drugo, tako da ukoliko niste sposobni, znači da spremite hranu ili da se plašite gala, uvijek možete to suplementacijom nadoknaditi.
Dok se probijamo kroz šumu, Miloša pitamo i da li su se i drugi ljudi zbog epidemije koronavirusa vratili prirodi.
Ovo je godina koju će mnogi pokušati da zaborave. Budući da živimo još uvijek u vremenu pandemije koronavirusa, ljudi su uplašeni, ljudi su zbunjeni. Nekako nas je taj virus sabio u četiri zida. Da li su se po tebi ljudi vratili prirodi?
Ja mislim da je taj trend krenuo još mnogo prije pandemije, ali da je od početka pandemije on intenziviran. Jer su ljudi shvatili da ne žele da budu zarobljeni, ne samo u svojim stanovima, već i u saobraćaju, u saobraćajnim gužvama, ka svom poslu. Život više nije život u gradu, nego je to zatvor. Mnogo sam poruka dobio od svojih prijatelja, kolega, gosti iz cijelog svijeta, da jednostavno bi dali sve što imaju samo da mogu da budu na dormitoru, pogotovo što jer još uvijek traju zabrane kretanja. Ne mogu više da zamislim svoj život u velikom gradu. A čak ni u malom gradu kao što je Podgorica, jednostavno ne mogu, moje tijelo ne želi to da prihvati više.
Peo si, pretpostavljam, ove godine durmitorske vrhove. Da li si sretao više ljudi koji planinare? Da li si sretao više ljudi u blizini jezera, u šumi, berača, pečuraka? Prosto, ne mislim prije svega na turiste, nego mislim na domicilne. Dakle, na
što tiče domicilnog stanovništva, naravno da i to je tako prijatno iznenađenje bilo, jer ljude koje nisam očekivao da će biti inspirisani da što kreću po prirodnim pejzažima, jer dormitor je pak planina, su bile tu. I čak u poznijim godinama, što znači da konačno se čovjek osjeća da se vratio nam odakle je potekao.
Sebično je od prirode stalno uzimati, a ništa joj ne vraćati, kaže Miloš. On svoj dug vraća tako što je brani kada god je to potrebno. Biti ekološki aktivista znači biti na prvim linijama odbrane prirode od nezajažljivog interesa krupnog kapitala.
Miloš, osim što si zaljubljenik u prirodu, što si planinar, što si plivač, ti si neko ko je u vremenu korone, naša vremena, da se pridruži onima koji brane crnogorsku prirodu od devastacije. Najfriškiji slučajevi su sječa šume ovdje na granici ili čak i u dijelu nacionalnog parka Durmitor, A također ti si neko ko se vrlo strastveno zalaže protiv gradnje malih hidroelektrana. Gdje nalaziš energiju za sve to?
Pa Japanci bi rekli Sorega Watashino Sekaides. To je moj svijet. Mi smo iz te prirode potekli, vraćamo se svi u nju i ukoliko je ne zaštitimo, naša cjelokupna egzistencija će biti dovedena u pitanje. Tako da najmanje što svi mi možemo da uradimo jeste da se suprotstavimo namjerama koje žele da kroz destrukciju cijelu našu egzistenciju dovedu u pitanje.
Recimo sad je ovdje slučaj prekomjerne sječe stabala. Mediji su o tome izvijestili, ekološki aktivisti su već na terenu i pokušavaju da zaustave te radove. Ti si jedan od njih. Kakva je atmosfera na tim skupovima? Što vi tražite? Kakve poruke šalje?
Pa, šaljemo poruke da naši predci i stari ljudi, što se kod nas kaže, nisu bili ludi. Znači, oni nikad nisu sjekli drveća da je odjedan put od šume pretvore livadu, nego su išli selektivnu sječu. Jedno drvo ovdje, pa 10 metara drugo, pa 50 metara treće. Da je jednostavno, jer jedno drvo štiti i drugo drvo. Ako se posječe više stabala na jednom mjestu, sva će ostala ili istrunuti ili će pasti. Samo zato što nemaju zaštitu od vjetra, od snijega. Jednostavno, kao i mi ljudi. Ako smo svi zajedno, možemo savršeno funkcionisati. Čak i u situaciji kad nema se ni mnogo resursa. Ali ako smo razređeni, ako svako ide u svoju stranu, propast ćemo.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Miloš je poliglota, odnosno govori više jezika, tačnije 7, što ga opet svrstava u kategoriju hiperpoliglota, osoba koje govore najmanje 6 stranih jezika. Kako nam je kazao, jezik je uči po posebnom algoritmu koji naziva skriptom. Kako god, zamolili smo ga da nam dočara situaciju u kojoj je domaćin grupi turista iz Kine koji dolaze da vide Crno jezero.
Kada bi recimo ovoga trenutka došli gosti recimo iz Kine, kako bi im predstavio Crno jezero?
Pa na sljedeći način, rekao bi im Čaš hei hu, čega huš durmitor guođa gong yuan da zue pjaljang da hu. I je, čega huš zue da da hu.
Ili?
Ili, na primjer, Crno jezero je jedno od 48 jezera Durmitor nacionalnog parka i najljepše jezero u tom parku. Ono je također i najveće jezero samog parka.
Šta bi im eventualno još rekao, preporučio? Na što bi im ukazao?
Nimen kai yoyong jar, nimen kai zuo dao Titove pećine, čega daš zuoj pjaljang je zuoj hao da. Također bi im predložio da šetuju do Titove pećine. Ta lokacija je izuzetno lijepa, a također je i sam prostor velik. Sad to im još nisam rekao na kineskom, ali s ovoga mjesta mogu da vide i veliko i malo jezero, najljepše, i mogu da uživaju.
Osim strasti ka učenju stranih jezika, Miloš obožava muziku, a svira i električnu gitaru. Naravno da smo ga zamolili da nam nešto odsvira.
Sad znam što ću ti odsviram. 3:40.
nastavljamo čas kineskog. Imamo, jeli, zamišljenu situaciju da imamo grupu turista iz Kine koji su došli na Crno jezero, tu je Miloš, da im pomogne sa lokacijama koje moraju da obavezno vide i posjete. Miloše?
Cong Heihu nemen kaj zo dao Bobotov kukšan. Čega šan še dumeto gođa gongjen da zoe gao da šan i nemen jao san djen zo dao nar od Crnog jezera mogu dotići do Bobotova kuka za 3 sata jer Bobotov kuk predstavlja jedan od najvisočijih parkova u nacionalnom parku Durmitor i smatram to jedna veoma lijepa tura.
Poznaš neku osobu čija energija te oduševi. Zapitaš se da li je tvoj način života nešto što ti zaista pričinjava zadovoljstvo. Nešto što te puni dobrom ili lošom energijom. Da li život u gradu ima smisla? Da li donosi više štete nego koristi? Sve su to dileme o kojima u vremenu koronavirusa treba promišljati. Miloš nema takve dileme.
Kad je bio totalni karantin, ja sam ovdje bio, brat. Ja sam šetao po planinama. Ja sam bio slobodan, ja sam radio što se ja želim da radim. Dok su ljudi bili u stanovima po 20 kvadrata. Zamisli se djecom u stanu po 20 kvadrata.
Ali ja mislim da je problem u njihovim glavama. Zašto su sebe sabili u 4 kvadrata dok si ti šetao, živao u prirodi? Priroda je čekala i njih.
Gledaj foru. Problem je što su ljudi prodali sve što su imali, svoje djedovine po selima koja su prelipa. Nisam udurno to lijepo. Da bi kupili stanovi kolakom podvorici. To je poenta. Tako da, ja u suštini nisam izgubio jedan minut svoje. Moj svaki minut bi je skoristio. Jer se ja uživo u svojoj slobodi. Sada, dok su drugi ljudi, en su izgubili volju, en vrijeme, en depresija, en posao, en sošu. Ovdje nema tih problema. Zato da se ne kori hljeba i vodi i soli. Šta će mi više? Sada, to je kojeg.
Bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Magazin. Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Najaktuelniji vesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata poslušajte intervju sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Incko, te sa kakvim izazovima se susreću pravosudne institucije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za Radio Slobodna Evropa najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju što je Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni, ogromni zaista uspjesi. Ja? Kad sam ovdje bio ambasador 95. 6. godine, kad sam došao, nije bilo granične policije, svako je mogao da se šeta ovdje, da uđe u državu, nije bilo zajedničke zastave, himne, nije bilo recimo i solidne valute, sad imamo jednu od najstabilnijih valuta u Europi, pogotovo na jugoistoku Europe, a sve je bilo puta tri, ako želite, ja, tri registarske tablice, tri zastave, tri himne itd., a sve to je bilo moguće sa postojećim Dejtonom. Ali naravno, bila je tu i dobra volja, bila je tu jaka međunarodna zajednica i evo ovih prvih 10-12 godina, ja mislim da su to bile izuzetno uspješne godine sa ovim istim ustavom.
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. I recimo kad uzmete samo Španiju, i tamo je bio građanski rat, ne? Ali Španija kad se pripremala na članstvo Europskoj uniji, oni nisu menjali ustav, nego su napisali potpuno novi ustav. Njima je to trajalo 9 godina, ali evo kako su se oni pripremili da su potpuno menjali svoj ustav. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna. Funkcionalna da neke stvari prosto brze funkcionišu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo odluka, sada 5 ili 6 odluka Europskog suda za ljudska prava. Vi znate da se ovdje vrši već 25 godina veoma, veoma gruba diskriminacija 10% stanovništva, a to je stanovništvo koje se rodilo na pogrešnoj strani, recimo svi Srbi iz Sarajeva, Bošnjaci iz Srebrenice, Banja Luke i Hrvati iz Republike Srpske ne mogu se kandidovati. I ako bi bili Einsteini, i ako bi imali 10 Nobelovih nagrada, oni se ne mogu kandidovati. Da ne pričam o mešovitim brakovima i djeci, da ne pričam o Sedicu i Finciju i svim manjinama, ima oko 16 manjina, znači oko 10%, a to je nekih 300.000 ljudi, ne može se kandidovati za mnoge funkcije u državi i to je teška, teška uvreda i diskriminacija. Znači, samo na tom osnovu isto treba ustav da se menja.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Pa to je fantastična odluka bila i to je zaista funkcionisalo u Estoniji, Latviji, Litvi, u Sloveniji, Slovačka, Češka, mi ne smemo zaboraviti Estonija, Latvija i Litva, one su bile u sovjetskom sistemu, imali su kolhoze i tako dalje, nije bilo društvenog vlasništva, bilo još gore nego ovdje u Jugoslaviji i one su se zaista oporavile, sad su moderne države, one su sve u euru i to je bila domaća odgovornost. Međutim, ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta, vi znate, prvih 10-12 godina jako uspješnih, drugih 10-12 godina neka stagnacija, čak na nekim područjima je išlo nizbrdo i evo zato moramo razmišljati o nekoj treći fazi koja bi obuhvatala neke dobre elemente iz prve faze.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bolonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
Pa, kao što sam rekao, imali smo prvu fazu kad smo koristili bolonska ovlaštenja, ne svakodnevno, ali dosta puta, naime preko 800 puta, oko 200 političara nije više moglo da učestvuje u političkom životu. Ja sam sve pomilostio, sami znate, a jedan od njih je bio Mirko Šarović, recimo, ili gospodin Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, bivši, jeli. Međutim, mi smo rešili da u drugom periodu, posljednjih 10-12 godina, da mi bransko ovlaštenja u suštini ne koristimo više i ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bransko ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila recimo politika posljednjih 10 godina. Da je međunarodna zajednica čekala da domaći lideri nađu rješenja za sva pitanja.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo svi da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
Ne treba Dodiku priznati genocid, on ga je već priznao. Naime, kod Senada Hazifezovića on priznao da se vršio genocid. Ja sam taj video gledao, tamo je čak dva puta rekao da se vrši genocid. I samo da podsjetimo da se vršio genocid u Bosni i Hercegovini, o tome je govorio i Ratko Mladić lično. Naime, 12. maja 1992. na sednici Republike Srpske parlamenta pričalo se o etničkom čišćenju. O etničkom čišćenju pričali su arhitekti tog čišćenja, Krajišnik i Karadžić. I tada je rekao Ratko Mladić, pa ljudi, tako ćemo to napraviti. Ja ne znam, u nekom selu recimo, da li su tamo Bošnjaci ili Srbi, kaže, a ja nemam sito, neki filter, da bi ja znao koji su koji, ili ću pobiti sve, i Srbe, da, i tako dalje, kaže, ljudi, kako ću ja to objasniti svijetu, gospodin Krajišnik, kako ću to ja to objasniti svijetu, kaže, sada citiram, pa ljudi, to je genocid. To je rekao Ratko Mladić sam, i ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne, to su sve dokazali međunarodni sudovi, a međunarodni sud recimo u Hagu, njega je osnovalo Vijeće bezbednosti u New Yorku, znači Rusija, Amerika, Francija, 15 članica je 93. osnovalo sud za sve ove ratne zločine u Bosni i Hercegovini i to treba poštovati. Sud ima tamo ogromno dokaza, još nikad nije u nijednom ratu bilo toliko dokaza, toliko dokumentacije i to treba poštovati i treba poštovati odluku Savjeta bezbednosti koji je osnivač tog suda. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid, ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablo s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Europske unije. Ima li reakcija iz Europske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
Ima dve vrlo važne reakcije. recimo bivši savjetnik za vanjsku politiku od Angele Merkel, gospodin Christoph Heusgen, koji je ambasador u New Yorku kod Savjeta bezbednosti. Christoph Heusgen je rekao da je to neprihvatljivo, negacija genocida, da treba prihvatiti zakon o negaciji genocida. Da. I naravno svi moderni narodi u Europi, svi imaju zakone o negaciji holokausta. I vi znate da je jedan engleski novinar koji je u Beču negirao holokaust, dobio 3 godine u zatvoru. Švajcarska ima zakon o genocidu, o zabrani negacije, i mislim i Belgija. I to će doći u Bosni i Hercegovini kad tad. Međutim, najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političari koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. To je bila najveća sada podrška. Mi se nismo dogovarali, ali on je to rekao. Pogotovo kad podrška dolazi od jednog velikog naroda, kako što je njemački narod koji ima svoje iskustva. To treba još istaknuti, to još važi više.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje, s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovini.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Biden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već se naslučuje njegov tim, neka imena već poznajemo. Recimo, ministar vanjskih poslova, gospodin Blinken, je vrlo interesantna ličnost, ne samo što je on završio nekoliko fakulteta, on je i zna se situacija na Balkanu, ali njegov, kako se kaže, očim je bio u Auschwitzu, u konclogoru. Znači, novi ministar vanjskih poslova Amerike zna šta je to Auschwitz, šta je to holokaust. I on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspešna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Evo, to vodi jednoj bitnoj temi, a to je zatvaranje ureda OHR-a, što bi značilo, jeli, da je Bosna i Hercegovina funkcionalna država. Međutim, sada insistiraju Rusija i Republika Srpska, mogu se čuti i zahtjevi iz federacije, odnosno iz HDZ-a, da se to dogodi vrlo skoro. Kada će doći, prema vašem mišljenju, vrijeme da se zatvori OHR i kako gledate na to insistiranje koje traje već godinama?
To bi bio veliki uspjeh ako bi se OHR zatvorio. Ja kad sam došao ovamo 2009. godine, dobio sam u ruke papir, taj papir se zvao komunike, pika, i tamo je lijepo pisalo. Imamo mi dnevni red koji se zove 5+2, to treba ispuniti, knjiženje državne imovine, vojne imovine i tako dalje, to treba ispuniti što brže, i to znači i što brže zatvoriti ured visokog predstavnika. Međutim, kad sam ja došao na teren, kad sam vidio kakva je situacija, da drugi uslov nikako nije ispunjen, a drugi uslov je vrlo jednostavan, drugi uslov ovako zvuči: pozitivna procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a puno ispunjenje Daytona. A Dayton ima svoje poglavlja, znate, kao što je povratak izbjeglica i tako dalje. I evo, naravno, međunarodna zajednica je još uvijek meni skraćivala proračun, ali do zatvaranja OHR-a nije došlo zbog situacije. I političari koje ste vi pomenuli i stranke koje ste pomenuli, ja, baš one mi pomogaju da OHR i ofis ovdje još ostaje. Da bi oni sve ove uslove ispunili, recimo knjižili vojnu imovinu u RS-u, da bi oni priznali sve sudove Ustavnog suda, recimo u državnoj imovini, ja, već davno bi bio OHR zatvoren. Ali trenutačno to nije slučaj, jer međunarodna zajednica ne može da da pozitivnu procjenu situacije, a vi sami kao novinarka prosudite da li se može takva situacija koju imamo nazvati pozitivno.
Koliko vi razumijete razloge nezadovoljstva hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini i tvrdnjama da su Hrvati marginalizovani? Koliko se stanje komplikuje od strane Zagreba koji nije spreman da prihvati recimo Željka Komšića kao i predstavnika hrvatskog naroda?
Pa ja neću baniti Željka Komšića, ali Željko Komšić je zabran po istom zakonu, po istom ustavu kao gospodin Čović pre njega. Znači ništa se nije menjalo. Jedino što se vjerovatno menjalo, da ne postoji više to povjerenje u gospodina Čovića. To povjerenje treba naravno opet uspostaviti, jeli? A inače što se Hrvata tiče, ja potpuno razumijem njihovu frustraciju. Oni su jako nezadovoljni. Oni imaju osjećaj da je neko drugi birao njihovog člana predsjedništva, jeli? I tu treba o tome ozbiljno razgovarati. I zato mi je jako drago da su Izetbegović i Čović potpisali dogovor ne samo o Mostaru, ali i o izbornom zakonu, i na tome treba raditi. Inače, što se tiče Hrvata, vi ste rekli da su marginalizovani, oni su svakako najmanji od konstitutivnih naroda, jer su najmanji, njima treba, oni treba da imaju malo više, ne, da budu se osjećali dobro. Ali nije samo sve negativno, moramo biti iskreni, ne. Recimo, tamo gdje su Hrvati u većini, Neretvanski kanton, recimo, i Livno i tako dalje, tamo oni mogu da si napravi malu Kaliforniju, ne? I tamo im niko ne smeta. Ne smeta, tamo nema puno Bošnjaka, nema Dodika, nema nikoga. Oni mogu sve realizirati i da budu kod sebe na malom prostoru zadovoljni i da tamo razviju, kao što sam rekao, malu Kaliforniju, Švajcarsku i tako dalje. To je sve moguće. I to treba raditi, kao što radi to recimo Bavorska u Njemačkoj. Ja? Ona je dio Njemačke, nije to sporno, ali oni imaju svoju ambasadu u Berlinu, a na ambasadi lijepo vidi se tri zastave. Europska zastava, Bavorska zastava i Njemačka zastava. Tako znači oni unutar Njemačke su jako uspješna pokrajina, kao što je Kalifornija unutar Amerike uspješna država. To bi sve mogli i hrvatski kantoni, da oni budu najbogatiji, da imaju najbolje zdravstvo, da imaju najbolje škole i tako dalje, najbolja sportska društva i tako dalje. To niko ne smeta. I plus da bi se istovremeno onda rešio taj izborni zakon, da ne bi bilo tih frustracija. Ako tog izbornog zakona, naravno, da se poštuje i da se poštuju i sve odluke Europskog suda za ljudska prava i mišljenje Venecijanske komisije.
A koliko ulogu tu igra upravo ta nespremnost Zagreba da prihvati ono što se događa u Bosni i Hercegovini i poruke koje ta susjedna država na koju se ugledaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine ima uticaja na to stanje?
Hrvatska je potpisala kao Srbija, ali i Bosna i Hercegovina, oni su potpisali Daytonski mirovni sporazum. Jasno je da Hrvatska da je zabrinuta u dosta primjera, da se ona brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali da moraju oni tu jednu novu procjenu napraviti, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dijaspora. Oni nisu neka manjina, oni su konstitutivan narod. I tako treba i Hrvate ovdje tretirati, ali naravno svaka pomoć je potrebna, svaka pomoć je dobrodošla. I meni bi bilo drago ako bi recimo Hrvatska masivno investirala i u Posavini Republike Srpske. Tamo je nestalo 150.000 Hrvata, ali njihova zemlja još je tamo. Da se ta zemlja koristi, da se naprave neke velike farme, da procvata Hercegovina, da ima investicija u Žepčama, svugde. To bi bila najveća pomoć. Onda bi Hrvati imali fina zaposlenja, fine škole, fine bolnice i onda bi se osjećali ovdje mnogo bolje nego sada. Ali naravno treba i menjati one neke zakonska rješenja koja nisu zadovoljavajuća, ali sve naravno u okviru Ustava i presuda međunarodnih sudova.
Lokalni izbori pokazali su rađanje novih političkih tendencija u Bosni i Hercegovini. Da li je u pitanju šira promjena političkog kursa u zemlji i bitna promjena u javnom mijenju? Jeste li vi to zapazili?
Pa kad četaš po sarajevskim ulicama, ovo se sigurno osjeća. Ljudi dišu slobodnije, veselije, ali moram ja ipak braniti Marija Nenadića, jako pošten i fin gospodin, premijer ministra kantona Sarajevo, da. On nije zagubio zbog sebe, nego zbog nekih okolnosti, ali on kao ličnost svaka mu čast i takvih treba naravno više. U Banja Luci isto ja mislim da je gospodin Radojičić jedan fin gospodin i nije zgubio zbog sebe, on ako bi bio sam i svoja njegova partija, vjerovatno bi pobjedio, ali je izgubio što je kandidirao za SNSD, za stranku. Onda ima tamo, recimo, Bjelina, mislim da je narod kaznio Mićo Mičića, što je menjao lojalnost, ja, i partiju i tako dalje. Tu su razni faktori. Iskreno da vam kažem, za Derventu ne znam. Ona 12% ima eksporta iz Republike Srpske, što je ogromno, a gradonačelnik je izgubio. Valjda su tamo neki lokalni faktori. Onda imate Prozor, Rama, čini mi se, Livno i tako dalje, ili Tomislavgrad. To su sve interesante stvari, a pogotovo u Sarajevu je došlo do velikih promjena. I meni je i drago, ja moram da iskreno kažem, da će biti novi gradonačelnik općine Centar, Srbin, mislim, nije Srbin, on je dobar čovjek, ja, on je fin čovjek, ali recimo da je on Srbin i naravno legenda Bogić Bogićević da se vraća u javni život. To su fantastične vijesti. I jedna gospođa na televiziji, jedna starija, pitali su nju na ulici kako se osjećate. Ona je plakala i rekla, vraća se staro Sarajevo.
Slušali ste intervju sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je zaprimio prijavu protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prijava je zaprimljena nakon što je portal istraga.ba objavio snimak razgovora Tegeltije o imenovanju sestre bivše članice VSTVA, Milijane Buha, na jednu od pravosudnih funkcija. Informiše Maja Žuvela.
Nakon što je u javnost procurio snimak razgovora predsjednika VSTV Milana Tegeltije sa sada bivšom članicom istog tijela Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu pravosudnu funkciju, Ured disciplinskog tužioca VSTV zaprimio je prijavu protiv Tegeltije, a predstavnici međunarodnih institucija zatražili da se ispitaju svi navodi iz snimka i pozvali tužilaštvo i VSTV da se pozabave krizom i preduzmu mjere kako bi se povratilo uvelike narušeno povjerenje u pravosuđe. Ovo je druga afera u pravosuđu u posljednjih godinu dana u čijem je središtu Tegeltija, u prethodnoj nazvanoj potkivanje, on se na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv aktera ove afere, ali je Tegeltija oslobođen svih sumnji. Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, smatra kako je sprega politike i pravosuđa narušila inače dobro zamišljen sistem VSTV kao regulatora pravosuđa.
Često se dešava da afera koji se dešavaju ostaju nekažnjeni i ostaju na svojim pozicijama. Od momenta kad je osnovano Visoko sudsko tužilačko vijeće, nije bilo na početku njegovog rada, zaista nije bilo upletanja bilo koje političke partije u rad Visoko sudsko tužilačko vijeće. Ništa se u međuvremenu nije desilo. Desile se samo personalne promjene i mislim da je tu ključ, jer je očigledno da su ljudi ti koji su pokvarili sistem, koji je odlično zamišljen, koji je zamišljen na način da da VSTV-u ulogu koju jedan regulator u jednoj ovakvoj osjetljivoj oblasti treba da ima. Međutim, očigledno da su oni koji su birali članove vijeća, da su imali neke druge namjere i zato imamo sada taj utjecaj politike koji se dešava između ostalog radi toga što nosioc pravosudnih funkcija očigledno vide da je približavanje nekoj političkoj opciji jako probitačno za napredak karijere.
Alma Čolo, parlamentarka stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu Skupštine BiH i predsjednica Ustavno-pravne komisije Skupštine, na pitanje da li parlamentarci čine išto da poboljšaju stanje pravosuđa i kakve bi mogle biti posljedice najnovije afere, za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ja bih rekla da ne činimo generalno. Formirana je komisija za istraživanje rada u pravosuđu, posebno akcenat je dat na VSTV i njegove mogućnosti da odgovori na izazove pristupanja euroatlantskim integracijama. U komisiju SNSD i HDZ nisu dali svoje predstavnike i osporavaju legitimnost te komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Europske komisije koja je već izrazila zabrinutost zbog ove pojave u posljednjem izvještaju o napretku za Crnu Goru. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat, a što je protivno preporukama Europske unije. Izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, prema riječima naših sugovornika, čije izvorište u Ustavu i zakonima koji regulišu oblast pravosuđa. Slušamo Srđana Jankovića.
Upitana da prokomentariše poruku iz Europske komisije čiji je povod reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na Ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao. I zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oblast. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su radili, evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Europska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Europske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Europske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka Sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda se da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja, u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje s nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.